Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Mulla on montakin semmoista asiaa sydämellä, mutta mä koin, että mä aloitan sellaisesta Raamatun kohdasta tai sanasta kuin laupeus. Ja jos Herra sitten suoni määritteli jotakin muutakin tänään, mutta ennen kaikkea haluan jotakin sanoa laupeuden niin kuin siitä syvimmästä olemuksesta ihan vähän niin kuin alkutekstinkin valossa. Ja siellä kuuluisessa vuorisaarnassa Matteus 5:7 Jeesus sanoi näin, että autuaat ovat laupiat, sillä he saavat laupeuden. Eli jos ihminen on laupias, niin hän myös sitten saa lahjaksi sitä laupeutta ja perii sitä laupeutta. Ja tietysti ajatellaan syvällisesti, niin se, mitä tässä halutaan sanoa, niin saavat laupeuden, niin kyllähän se syvin laupeuden täyttymys on silloin kohdattu, kun me saadaan käydä niistä taivaan pärliporteista sisälle pyhään kaupunkiin. Eli voisi sanoa, että se on se kaiken laupeuden niin kuin syvin täyttymys, kun selviät perille, tai minä selviän perille, siis me selviämme perille. Mutta nyt täällä ajassa sitten Jumalan tahto on, että me ymmärrämme laupeuden sillä tavalla, että se vaikuttaisi meissä laupeuden tekoja siten, että myöskin toiset tulisivat tästä Jumalan laupeudesta osalliseksi. Ja nyt sitten alkukielen sana, joka sitten viittaa laupeuteen, niin se viittaa sitten samalla myöskin sanaan anteeksi antavainen tai anteeksi antamuskin. Että esimerkiksi siellä Efesolaiskirjeen 4:ssä luvussa, kun siellä puhutaan tästä asiasta, niin siellä on itse asiassa se sama sana. Eli se on hyvin mielenkiintoinen tämä Raamatun niin kuin teksti siltä osin, että se on täällä Efesolaiskirjeen 4:32, olkaa sen sijaan toisenne kohtaan ystävällisiä, hyvä sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toiselle, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Niin tämä anteeksi antavainen on ihan sama sana kuin laupiaskin, eli se on tällainen sana kuin haritsomai. Minä huonosti osaan kreikkaa ääntää, mutta jotenkin tällainen se on haritsomai. Eli nyt siitä sitten, mitä se merkitsee. Kyllä nämä munkit, jotka on näitä alaviitteitä tehnyt, niin ne on ymmärtänyt tämän kytkyn erittäin hyvin. Hyvin ne alaviitteet monta kertaa, missä puhutaan laupeudesta, niin viittaa myöskin Raamatun kohtiin, missä puhutaan anteeksi antavaisuudesta tai anteeksi antamisesta. Ja nyt siitä on vedettävissä sellainen sananmukaisesti sellainen linja tai johtopäätös, että laupeus, todellista laupeutta ei ole ilman anteeksi antamusta. Ei siis ilman Jeesuksen sovitustyön kohtaamista, mutta ei myöskään sitä anteeksi antavaa mielen laatua. Eli pohjimmiltaan se laupeus, minkä Jumala meihin istuttaa, niin kyllä se nousee siitä ristin sovitussanan perustuksesta, että meidän syntimme on anteeksi annettu. Ja kun me on saatu synnit anteeksi, niin sen tähden me voidaan rakastaa ja välittää ihmisistä ja tehdä niitä laupeuden tekoja. Eli se on selkeä kytkys tähän anteeksi antavaan mielen tilaan ja mielen laatuun. Ja nyt sitä tietysti sitä pitäisi tällaista mielentilaa tavoitella ja pyrkiä niin sitä laupeutta harjoittamaan ja löytää se todellinen Jumalan laupeus. Ja nyt sittenhän jotenkin tuossa istuessa koin, että kun vallankin sitten nuori polvi laulaa ja lukeekin englanniksi Raamattua myös hyvin paljon, niin siellä on taas mielenkiintoinen kytkys, että sanat armo ja siis grace ja mercy, joka tarkoittaa enemmän sanaa laupeus, ne menee vähän niin kuin sisäkkäin sillä tavalla osittain päällekkäin, että joskus jollakin kääntäjillä on vaikeuksiakin tehdä se valinta, että kumman sanan he sitten suomen kielelle sieltä englannista kääntää. Ja sekin on hyvä semmoinen ulottuvuus, että myöskään todellista laupeutta ei ole ilman armoa. Eli oikeaan laupeuteen kuuluu aina se armo, anteeksi antava mielenlaatu ja semmoinen armahtava mielenlaatu. Eli se on hyvin kaukana siitä vastakohdasta. Jos ajattelee jotakin vastakohtaa laupeudelle, niin sen vastakohta on semmoinen ylpeä ja kova tai koppava sydän. Niin kuin siitä sitten siitä laupias Samarialainen kertomuksestakin, niin siitähän löytyy sitten kaikenlaista sydämen tilaa, kun kaikki muut meni ohitse, mutta sitten se laupias Samarialainen kuitenkin jäi sitten auttamaan sitä miestä, joka oli ryöstetty ja lyöty haavoille, niin siitäkin Raamatun kohdasta sitten löytyy ne muutkin vaihtoehdot. Eli hänellä oli sydän paikallaan. Ja se on tässä hengellisessä työssä, jos laupeutta haluaa tehdä, niin se täytyy jotenkin niin kuin tunnustaa omalle itselleni, että minussa itsessäni, minun siinä vanhassa ihmisessäni, minun jopa luonteen piirteissäkään ei ole sitä laupeutta, vaan se on Jumalan tekoa meissä. Ja jos siihen saa toteutua se Johannes Kastajan sana, että minun tulee siis vähetä ja hänen kasvaa minussa, niin jos hän saa kasvaa meissä, niin hän nimenomaan kasvattaa meitä niihin laupeuden tekoihin. Ja elämään siinä laupeudessa, eli siinä anteeksi antamuksessa, voisiko sanoa yötä ja päivää. Eli se laupeus ponnistaa siitä herkästä sydämestä, jolla on puhdas sydän sinne Jumalaa kohtaan, mutta myöskin sitten herkkä tunto sitten niin kuin lähimmäisiä kohtaan. No siinä minun kotikylässä oli sellainen mies, se ei ollut uskossa, mutta sillä oli sydän paikallaan. Ehkä sillä oli sitten jo vähän liikaakin sitten sitä anteeksi pyytävää mieltä, jos hän pikkusenkin mokaa, niin hän aina sanoi anteeksi. Ja sitten joku keksi antaa sille kaverille sitten lempinimen, ja sitten kun, niin sen lempinimi sitten oli sillä tavalla, että minäkään en edes muista sen kaverin etunimeä ollenkaan, koska aina sanottiin, että hänen nimensä on Anteeksi Nieminen. Niin se oli tullut se sana anteeksi sitten sinne etunimen paikalle, että kun kaikki kuka puhui siitä kaverista, niin sanoi aina, että se Anteeksi Nieminen kävi taas täällä ja teki sitä, ja sitten se pyysi anteeksi, ja sitten se lähti. Ja se oli tietyllä tavalla semmoinen hengellisesti opettava kertomus, että mutta se ongelma hänellä oli, että hänellä oli alkoholismi ja hän ei, en tiedä pääsikö elämän lopussa siitä irti, mutta häneltä niin kuin puuttui usko Jeesukseen. Kyllä me todistettiin hänelle monta kertaa. Mutta hyvin pitkälle se anteeksiantamus hänessä nousi siitä luonteen piirteistä. Mutta jotenkin haluaisin se sanoa, että se ei vielä riitä silloin, kun asioidaan Jumalan kanssa. On hyvä, että ollaan jo siinä luonnollisessa tilassa ennen uskoa anteeksi niemisiä, mutta sitten kun se usko tulee, niin Jumala edellyttää meiltä jotakin, eli enemmän avautumista sille hänen armolleen ja anteeksi antamukselleen. Ja nyt sitten voidaan katsoa siitä laupias samarialaisesta täältä Luukkaan evankeliumin 10. luvusta, mitä hänestä sanotaan, niin se hyvin kuvaa sitä Jumalan tahtoa, että miten sitä laupeutta tulisi harjoittaa sillä tavalla, että se kirkastaa Herran nimeä. Eli se on Luukas 10 ja jakeesta 25. Ja katso, eräs lainoppinen nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänen alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinen, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalle ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä ja pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se, joka osoitti hänen laupeutta, niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Eli Jeesus halusi tälle kysyjälle opettaa, että mitä se todellinen laupeus on, kun hän kysyi, että mitä minun pitää tekemään, että minä ihan kaikki sen elämän perisin. Niin Jeesus ohjasi hänet tekemään laupeuden tekoja ja laupeuden työtä. No nyt ei tämä ole sen Raamatun sanan kanssa ristiriidassa, kun siellä Efesolaiskirjeen 2 sanotaan, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ettei kukaan kerskaisi, ette tekojen kautta, sillä se on Jumalan lahja. Niin se ei ole ristiriidassa, vaan se, että kun me on pelastettu armosta, niin Jumala tahtoo kanavoida sen armon sillä tavalla, että se synnyttää meissä laupeuden tekoja. Eli niillä laupeuden teollakaan ei voi pelastua, mutta voisi sanoa toisinpäin, että niiden tekojen kautta voi pitää yllä sitä pelastusta. Jos katselee sitten Matteus 25, missä on se tilien teon päivä ja sitten ne vuohet joutuu lähtemään sieltä, voisiko sanoa, tyhjinä pois, niin he joutuu siitä tilille, että he on jättänyt ruokkimatta nälkäiset ja juottamatta janoiset, ja he ei ole käynyt katsomassa niitä, jotka on sairastanut tai ollut vankeudessa tai ollut outoja ja muukalaisia. Ja meillä uskovilla on aina sellainen käsitys, että sanoisiko 90% uskovista on sellainen käsitys, että se jako menee kahtia sillä tavalla, että me uskovat ollaan lampaat ja sitten jumalattomat on vuohet. Mutta jos luet sen Matteus 25. luvun kokonaan, niin huomaat, että ei siinä vaihdu se asiayhteys, vaan siinähän siellä alkuosassa puhutaan ensiksi tyhmistä ja viisaista neitsyistä. Meidän käyttää sanaa ymmärtäväinen neitsyt siellä. Niin jos ymmärtää, mitä ne neitsyet tarkoittaa, niin kyllä ne sekä ne viisaat että tyhmät neitsyet, molemmat ovat tielle lähteneitä uskovia. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että 3. ryhmänä on vielä erikseen jumalattomat. Sitten siitä samasta luvusta löytyy leivisken käyttäjät ja käyttämättä jättäneet. Ja sitten 3. ryhmänä löytyy tietysti sitten edelleen jumalattomat. Ja sillä tavalla se luku sitten etenee sinne lampaisiin ja vuohiin. Ja sitten Raamattu osoittaa, että vanhurskasta ja väärään ylösnousemuksen välillä on 1000 vuotta, niin silläkään perusteella se Matteus 25 kertomus ei voi kuvata sitä viimeistä tuomiota, vaan siinä itse asiassa onkin kysymys Kristuksen tuomioistuimesta, minkä kyllä Raamatun kääntäjät on ymmärtänyt, jos katselet alaviitteitä sieltä kertomuksesta niistä lampaista ja vuohista, niin siinä kyllä ilmenee se, että siinä puhutaan Kristuksen tuomioistuimesta. Ja sekään ei mene ristiriitaan sen kanssa, että silti pelastus on armosta. Mutta ne, jotka ei pääse näihin laupeuden tekoihin käsiksi, niin voisi sanoa näin, että heillä on se suurin vaara langeta sinne tyhmien neitsyiden joukkoon. Eli alkaa askarella jotenkin sellaisten asioiden kanssa, jotka ei miellytä Jumalaa. Ja jotenkin minun sisimmässä on ollut se Sodoman synti, se, että kuinka vakava se oli, niin siellä sanottiin, että leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Ja sen leivän yltäkylläisyyden ja sen huolettoman levon tähden sodomalaiset ei auttanut köyhiä eikä tehnyt mitään sellaista, mikä olisi miellyttänyt Jumalaa. Niin siksi on tärkeää, että se mitä Jumala tahtoo meidän tekevän, että me päästäisiin siihen käsiksi. Eli jotenkin jos ajattelee sen koko kertomuksen sieltä Matteus 25 ja voi lukea sitä koko lukua, niin jotenkin sen voi niin kuin ymmärtää, että kun meiltä edellytetään niitä tekoja, mistä, taikka me tehdään tilit niistä teoista, mitä siellä on mainittu, niin Se on jotenkin niin kuin itsestäänselvä asia, että Jeesus edellyttää meidän tässä ajassa niitä tekoja sitten myöskin tekevän. Eli eihän niin kuin voisi sanoa, että onko se väärä sana, että eihän huvin vuoksi meitä niin kuin kutsu tekemään jotakin, vaan sitä varten, että niistä asioista on eräänä päivänä tehtävä tili. Niin luen täältä Matteus 25, vaan tämän 31. jakeesta eteenpäin, koska menee liian kauan aikaa, luen koko luvun, mutta katsele sitä sitten kotonasi, niitä kertomusta viisaista ja tyhmistä neitsyistä ja leivisken käyttämisestä, näistä muista asioista, mitkä edeltää tätä jaetta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin alaston ja te vaatititte minut, minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastuna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdellä näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoi vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minun syödä. Minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat, sanoi, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä, tai janoisena, tai outona, tai alastona, tai sairaana, tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoi, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Niin tämä jotenkin pitäisi pitää mielessä täällä, kun me vaelletaan, että minkälainen se tilinteon päivä on, minkälainen se Kristuksen tuomioistuin on. Ettei se unohtuisi meiltä täällä matkan varrella. Koska jotenkin mä näin tässä kristikunnassa, niin Suomessa kuin tuolla länsimaissakin, missä paljon kierrän, niin jotenkin minä näen, että liian suuri prosenttiosuus Kristuksen ruumiista askartelee väärissä asioissa. Eli puuttuu näky kadotetuista sieluista ja puuttuu näky näistä laupeuden teoista. Minä voin ottaa esimerkiksi jostakin amerikkalaisen seurakunnan, siellä jossakin eteishallissa saattaa olla sellainen taulu, jossa lukee joku kuukauden ohjelma. Olen käynyt niissä ja lukenut niitä. Niin siinä saattaa olla kymmeniä erilaisia tapahtumia. Siellä voi olla jotakin kaikenlaisia koripallopelejä ja kaikkea sitten. Ja siellä on toki ylistystä ja laulua ja kaikkea. Mutta monta kertaa kun sä tarkastelee, niin sieltä puuttuu ydinasiat. Eli sieltä puuttuu kaikki nämä, mistä tehdään tili. Eli sitä puuttuu näky kadotetusta sieluista, siellä on yhtään iltaa aikaa mennä kaduille, siellä on niin paljon toimintaa, että siellä ei ole aikaa uskovilla lähteä evankelioimaan. Sitten siellä ei ole minkäänlaista sairaalakäyntejä, ei vankilakäyntejä, vaan siellä on, minä käytän sellaista ilmaisua, että siellä on hauskaa sosiaalista yhdessäoloa. Ja tämän saman asian vahvisi tämä edesmennyt Jumalan palvelija, tämä Frank Smanks, joka saarnasi semmoisen, olisiko se saarnannut peräti 60 vuotta, ja hän siellä jossain, muistaakseni 85 iässä, hän sitten siirtyi Herran kotiin, ja hän sitten kirjoitti sellaisen testamentin sitten ihan siellä elämänsä viimeisinä kuukausina, ja se testamentti oli sitten otsikoitu, minä näin tien. Ja sitten hän näki sen ahtaan portin ja sitten niitä ihmisiä, joita pyrki siitä sisälle. Ja liian moni teki oharin siinä sisälle pyrkimisessä. Mutta sitten hän näki ne, jotka oli mennyt sisälle ja oli lähtenyt seuraamaan Jeesusta, että moni niistäkin meni siitä, kun hän kuvaa sitä keskitietä, joka oli semmoinen ikään kuin valo juova sinne kohti kirkasta sydänpäivää, niin hän näki sitten, kuinka luvattoman moni siitä tielle lähteneistä pikkuhiljaa eksyi sinne aina vain pimeämpään sinne sivulle. Ne saattoi kulkea vielä oikeaan suuntaan, mutta ne on niin kaukana siitä elämän pääväylältä, että ne törmäili kaikkiin puihin ja kiviin ja roskiksi ja mitä siellä oli, ja löivät päätään ja jalkoja ja ontuivat siellä eteenpäin. Ja sitten hän näki sellaisen ihmisryhmän, joka oli tehnyt sinne taivaan tien viereen sitten sellaisen, niin kuin englanniksi sanotaan, rest area, semmoinen lepoalue. Ne oli tehnyt semmoisen hauskan lepoalueen siellä, missä ne nautti tästä uudesta elämästä. Ja ne vaan keskenään sitten nautti siitä uudesta elämästä, eikä niillä ollut minkäänlaista tuskaa kadotusta sieluista tai muista Kristuksen ruumiissa kärsivistä jäsenistä. Niin siksi haluan maalata jotenkin tämän asian sillä tavalla, että meidän silmiemme eteen tänä päivänä, että meillä olisi sellainen näky, jonka voi juostessa lukea. Englannin kieli sanoo sen käännöksen toisinpäin, että kun on se näky, niin voi juosta. Ja molempi parempi, että jos sinulla on näky, niin juokse näissä Herran asioissa eteenpäin. Eli jotenkin Jumalan tahto on, että meillä olisi ja on sellainen näky, että se ei, että sen voi juostessa lukea, tai niinkin päin ajateltuna, että sen kanssa voi juosta eikä se katoa. Näkyä voisi jotenkin kuvata sellaiseksi, että se on niin kuin liikennemerkki, joka ohjaa meitä oikealle tielle menemään eteenpäin ja tekemään näitä Herran tekoja. Minä luin siellä Yhdysvalloissa, kun olin keväällä, niin joku näytti minulle sellaista kirjaa, minä sitä sanon omakseni, mutta sen nimi jotenkin oli sillä tavalla, että yksi voitti yhden ja toinen voitti tuhansia. Ja se oli sitten kertomus sellaisesta nuoresta college-opiskelijasta tuolla muutama vuosikymmenen takaa, kun hän oli uskovasta perheestä, mutta hänellä ei ollut oikein semmoista kovin suurta aktiviteettia todistaa Jeesuksesta, mutta sitten hän sai jotenkin semmoisen inspiraation, kun se hänen paras kaverinsa sitten kulki hänen kanssaan, niin lopulta hän sitten rohkaisi mielensä ja hän alkoi tälle parhaalle kaverilleen puhumaan Jeesuksesta. Ja sillä seurauksella, että tuosta kaverista tuli uskova ja sitten tuosta kaverista tuli semmoinen evankelista, joka kiertää ympäri maailmaa ja saarnaa Kristusta, ja hän on voittanut jo tuhansia. Mutta peilataan sitä hetkiä taaksepäin. Entäpäs jos tuo college-opiskelija olisi vaan sitten jättänyt sen arkuutensa tähden tämän yhden todistuksen tekemättä, niin kuinka monta sielua olisi kadotuksessa? Siinä kirjassa ei mainittu, että hän olisi koskaan sen jälkeen onnistunut voittamaan yhtään enempää sielua, mutta Jumalan armosta hän onnistui sen ainoan sielun, minkä sen kirjan mukaan johti pelastukseen, niin saamaan sellaisen tärppiosuman, että se osui sellaiseen evankelistaan ja hengelliseen työntekijään, joka sitten Jumalan armon avulla on voittanut tuhansia ihmisiä. Ja kerron tämän kertomuksen sillä tavalla, että jokainen todistustilanne on ainutlaatuinen. Et Jumalan tahto on, että me jotenkin niin kuin kokoaisimme itsemme joka kerta, kun me kohtaamme kadotetun sielun. Mä näen sen jotenkin semmoisena niin kuin hyvin vakavana asiana, jos meistä tulee semmoisia monotonisia robotteja. Olen joskus ollut sellaisten kaverien kanssa tekemässä työtä, jotka on niin kuin monotonisia robotteja. Että ihan sama, että puhuisiko se itse vai olisiko heillä kasettinauhuri tai joku CD-soitin, minkä hän kaataisi päälle, kun sanasta sanaan tulee aina ne samat sanat jokaiselle ihmiselle. Ja siinä on vaarana se, että siitä katoaa se elämä. Mä jotenkin olen kokenut sielujen voittamisessa, että vaikka tämä perussanoma on sama, että Jeesus tahtoo pelastaa, niin sitten kun voitelu laskeutuu, niin ei Pyhä Henki puhukaan jokaiselle ihmiselle monotoomisesti samanlaisilla asioilla. Hän niin kuin tarttuu sen ihmisen elämään ja pistää niin kuin sinne niin kuin ne sanat, jotka koskettavat sen ihmisen sisintä. Täällä Suomessa kävi semmoinen englantilainen julistaja julistamassa, ja hän kertoi sitten jossakin saarnassaan sitten sellaisesta naisesta, joka oli siellä seurakunnassa jäsenenä, ja sitten, sitten yhtenä päivänä hän sitten alkoi tämä saana ja kysellä siltä naiselta, että olisiko se mahdollista, että minä tulisin tapaamaan sitä sinun uskomatonta puolisoasi sinne kotiin. Ja niin sitten tuo nainen sitten selitti sitten sille miehelleen, että se saarnaaja sieltä seurakunnasta haluaisi tulla tutustumaan sinuun, että olisiko se ok. Ja sitten se mies lopulta sitten, no tulkoon nyt sitten vaan. Ja sitten se vähän kyseli siltä naiselta, että mistä tuo sinun miehesi on kiinnostunut. Ja se nainen sanoi, että se mies on henkeen ja veren rakastaa hevosia ja istuu raveissa kaikki vapaa-aikansa. Ja sitten tuo saarnaaja meni sinne ja sitten sanoi, tietysti joi siellä kahvia, jutteli vähän aikaa niitä näitä. Ja sitten se sanoi sille miehelle, ja minä tahdon nyt kertoa sinulle siitä valkoisesta hevosesta, josta puhutaan ilmestyskirjasta. Ja se oikein ryhdistäytyi se mies, mutta enhän minä ole kuullut semmoisesta hevosesta ollenkaan. Ja niin sitten hän kertoi hänelle vähän aikaa valkoisesta hevosesta. Ja sen jälkeen häntä alkoi kiinnostumaan myöskin se valkoisella hevosella ratsaste, eli Jeesus. Eli kerron tämän esimerkin sillä tavalla, että Jumala haluaa meitä murtaa ja muovata ja voidella sillä tavalla, että me päästäisiin sellaiseen, voisiko sanoa, persoonalliseen evankeliumiin käsiksi, koska vain Jumala tietää sen vastaanottopuolen siellä, sen sisimmän. Eli se ei aina mene se monotoninen todistus perille, eikä aina mene kaikki todistukset perille ollenkaan, mutta mitä persoonallisempi on se todistus ja mitä enemmän siinä on Jumalan voitelu, niin sitä parempi. Eli kyllähän sanoisin näin tästä laupeudesta, että jos se peilataan tänne Uuden liiton seurakuntaan, niin keskeinen osa laupeutta on rakastaa kadotettuja sieluja ja johtaa heitä Kristuksen tuntemukseen. Mutta ei sillä tavalla, että se ei ole aina se niin kuin se todistus ensimmäisenä. Jos katsoo Uutta testamenttia, miten Jeesus teki, niin hyvin monta kertaa kävi niin päin, että Jeesus ensin paransi jonkun ihmisen ja sitten hän alkoi vasta puhumaan tälle ihmiselle syntikysymyksestä. Ja jos ajatellaan tätä ihan pelkistettynä esimerkkinä, että sinä tuolla kun taas syysjäät tulee ja kuulet avunhuutoja ja näet siellä jonkun olevan hengen vaarassa, niin et sinä ensimmäisenä sille ihmisille puhumaan Jeesuksesta, vaan sinä pyrit saamaan sen ihmisen jään pinnalle ja sitten sinä alat puhumaan sille ihmiselle Jeesuksesta. Niin Jumala huomioi näiden ihmisten ulkoiset olosuhteet. Ja minä, vaikka se nyt oli uskoa, niin minä en tiennyt sitä, mutta tuossa kävi joku kuukausi puolitoista sitten sellainen tilanne, että minä olin siinä Heinolassa sitten Lidlin myymälässä siinä kassajonossa ja sitten siinä oli 3-4 ihmistä minun ja sitten sen yhden mummon välissä ja se mummo oli siinä sitten kaikki ostokset oli mennyt kassan läpi ja sitten se kassa sanoi semmoisella vähän synkällä äänellä, mutta kuulkaas nyt rouva, tämä teidän pankkikorttinne on nyt mennyt vanhaksi ja minä en voi tätä summaa ottaa. Ja mummo sitten kaivoi sieltä taskuja ja sieltä löytyi vain 6 euroa ja niistä ostoksista ei sillä 6 eurolla oikein monta sitten saanut, olisi saanut sitten vietyä kotiin. Ja mä tiesin sitten, kun tuo mummo oli rollaattorilla liikkeellä, että se on hänelle aika iso vaiva lähteä uudestaan kauppaan sinä päivänä. Ja minä pikkuhiljaa kävelin sieltä sitten sieltä takakautta ja työnsin sen kassan sieltä olan takaa sitten 40 rahaa ja sanoin sille, että ota kuule tästä nuo mummon ostokset, että päästään tässä eteenpäin tässä kassajonossa. Ja sitten se mummo ei oikein mennyt tajua ja sitten se kassa meni aina vaan vaikeammaksi ja naama punainen, ja tuo herra tuolta takaa maksoi tämän. Ja sitten kaikki katsoivat, että mikähän raha herra siellä on. Minä olen siinä, joo. Sitten mä kävin sen mummolla samassa, että ota vaan ne tavarat, että selvitän tämän asian kohta. Ja niin minä vein sitten sen mummon kotiin ja itse asiassa hän sitten paljastui, että hän oli uskossa oleva ihminen. Ja hän sitten maksoi ne ostokset, kun päästiin kotiin ja minä jäin nyt niitä, vaikka minä olin kyllä valmis ne maksamaan, mutta hän sanoi, että ehdottomasti hän maksaa ne, kun hänellä on kotona rahaa ja niin hän sitten maksoi. Mutta se, että miten se kosketti hänen sydäntään, kun hän liikuttui siitä, että hänen ei tarvitse mennä uudelleen sen rollaattorin kanssa parin kilometrin matkaa sinä päivänä kauppaan. Ja minä en sillä hetkellä tiennyt, että onko tämä ihminen uskova vai uskosta osaton. Ja jos hän olisi ollut uskosta osaton, niin minä olisin viimeistään sitten siellä kaupan pihalla sitten alkanut puhumaan hänelle Jeesuksesta. Eli jotenkin nähdä se tilanne, minä kerron tämän kaiken Jumalan kunniaksi, monta kertaa olen myös epäonnistunut, ettei joku ajattele liikoja minustakaan, niin ottaa sitä vaari siitä H-hetkestä. Jumala voi käyttää sitä jotain sellaista ulkoista tekijää, jonka kautta saat istuttaa sen laupeuden sinne ihmisen sydämeen. Ja monta kertaa se on sellainen niin kuin silmän räpäys, niin kuin muistan siellä kerran siellä, ehkä pari vuotta sitten siellä Israelissa me etittiin tiettyä kylää ja sitten me huomattiin, että ei tämä ole se kylä ja me vettiin siinä vaan sitten U-käännössä takaisin pääväylälle ja sitten siihen yhtäkkiä siihen meidän viereen tuli auto, jossa oli ikkuna auki ja mä jotenkin koin, että tälle ihmiselle tarvii nyt tarjota evankeliumia ja mä muistan kumpia päin se sitten meni, että tarjosinko mä hänelle ensin sitten hebreankielistä materiaalia ja sitten hän puisti päätään ja mä sanon vain, että ei ongelmaa ja työnsin sitten arabiankielistä ja sitten sieltä tuli hymy ja se kiitti ja samassa vaihtui liikennevalot vihreäksi ja se auto katosi. Ja mä tajusin, että se tilanne oli ainutlaatuinen. Mä kohtasin sen ihmisen ehkä viiden sekunnin ajan tässä ajassa. Ja jos mä en ole siinä hetkessä pystynyt toimimaan, niin tuskin mä olisin koskaan enää kohdannut sitä ihmistä evankeliumin kanssa. Siksi jotenkin näin tähän laupeuden kytkettynä sen sanan, että Jumala haluaa opettaa meitä ottamaan vaari oikeasta hetkestä. Ja sehän tarkoittaa se oikea hetki sitä, että Jumala haluaa istuttaa sitä evankeliumia sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Eli inhimillisesti ulkoisesti joku voi sanoa, että tämä paikka on sellainen, että älä nyt Jari Tasanen täällä vaan vahingossa tai joku muu veli tai sisko aukaise suutaan. Mutta monta kertaa se, mikä ulkoisesti on, katsotaan sellaiseksi hetkeksi, että se ei ole sopiva, niin se onkin Jumalan silmissä se paras mahdollinen. Ja minä olen monissa hautajaisissa ja siellä voi olla ihmisiä joukossa, jotka toivoisivat, että siellä ei puhuttaisi Jeesuksesta. Mutta sitten kun siellä alkaa puhumaan, niin sitten huomaa, että kyllä ne ihmiset kuitenkin kuuntelee. Se suru on jotenkin herkistänyt ne kuuntelemaan. Mutta joku uskonnollinen voi ajatella, että no, tämä on nyt huono hetki, että olkaa sitten tosi uskovat nyt sitten hiljaa. Mutta silloinkin pitää vaan sitten tehdä se, mitä kokee oikeaksi Jumalan edessä. Eli jotenkin saada se, mä voisin kuvata jotenkin sitä niin kuin kokemuksenkin kautta ja hengellisestikin, että se vaarin ottaminen oikeasta hetkestä, niin se on monta kertaa semmoinen silmän räpäys. Sä koit semmoisen väläyksen, että nyt tolle ihmiselle pitäisi jotain sanoa. Jos jäät järjessä liian pitkäksi aikaa miettimään, niin huomaat, että se tilanne meni ohi. Ja monta kertaa se tilanne on sellainen, että se on vähän samankaltainen, kun sä siellä aamulla sitten heräät unenpöppyrässä sängystä ja sitten sä rupeat, siellä käyt aamupesillä ja sä yrität tarttua siihen saippua ja siinä on jo käynyt sitten vaikka sun puoliso tai lapset jo etukäteen ja se saippua on liukas ja sä otat kiinni ja se lähtee lattialle ja sitten sä siellä, sulla on ehkä silmällä sit vielä jäänyt siihen sängyn viereen ja sä katsot, mihinkä se saippua meni. Niin samanlainen on se hetki, että se on niin kuin liukas saippua, jos ei sulla oikein ole havaintokyky kohdallaan, kyky tarttua siihen, niin sä et saa siitä oikeasta hetkestä kiinni. Eli tässä laupeuden työssä niin se H-hetki on monta kertaa hyvin niin kuin tärkeä. Mä voin ottaa vaikka Raamatusta sellaisen yhden esimerkin Paavalin elämästä, että kun siellä syntyi sitten siellä Jerusalemissa semmoinen täysi sekasorto sitten hänen ja hänen työtovereittensa tähden, kun se kansa villiintyi ja sitten se sotaväen sadanpäämies jostakin sieltä ylhäältä tornista näki, mikä siellä on homman nimi, niin se lähetti sinne sitten osaston tempaamaan Paavalin sieltä sitten pois niiden sen vihaisen kansanjoukon keskeltä. Ja jotenkin mä voisin kuvitella sitten sen tilanteen sillä tavalla, että kun kerta koko kansanjoukko oli kimpussa, että ne sotilaat joutui nostamaan Paavalin tänne todennäköisesti tänne jopa päitteensä yläpuolelle, ainakin hartioille, ja kantamaan häntä. Ja sitten kansa siellä on revimässä, että tuo ruttotauti täytyy hävittää. Ja siitä huolimatta sitten, kun häntä vietiin niitä kasarmin portaita ylös, niin yhtäkkiä Paavali sieltä, voisi kuvitella, että hän on pitkällään siellä, kun sotilaat kääntää. Hän katsoo sinne alle ja sanoo sille sadanpäämiehelle, saanko minä sanoa jotakin tälle kansalle? Ja sadanpäämies sanoo vaan, että no, Se on minun vapaa käännöstä, ole hyvä. Ja niin sitten yhtäkkiä Paavali, jota ensin ollaan tappamassa, ryöstämässä, riistämässä ja sotilaiden viemänä, niin hän saa armon ottaa vaarin siitä oikeasta hetkestä ja kääntää sen kaiken sekasorron Jumalan armon avulla evankeliumin voitoksi. Ja sitten kun hän alkoi puhumaan sille joukolle hebrean kielellä, niin syntyi syvä hiljaisuus. Ja sen syvän hiljaisuuden tähden hän sai sitten istuttaa heihin evankeliumin sanan. Ja minä jotenkin näen sen sillä tavalla, että Paavalin osuus oli esittää vain se kysymys, ja Jumala sitten avasi tämän sadanpäämiehen vaan sanomaan siihen kysymykseen, että ole hyvä ja julista. Mikä sinänsä tuntuu, niin kuin, jos ajattelee sadanpäämiehen niin kuin tehtävää ja siitä järjellistä näkökulmasta, niin jos hän olisi nojannut inhimilliseen ymmärrykseen, niin hän olisi ajatellut, että tämä on ihan mahdottomuus. Tämä on ihan hullua, että tällaisessa tilanteessa tuo kaveri vielä rupeaa puhumaan, jota yritetään justiin tappaa. Mutta Jumala antoi hänelle ymmärryksen ja niin sitten Paavali saattoi saarata sille kansanjoukolle Kristusta. Eli meillä on hyvin yliluonnollinen Jumala ja jotenkin näkisin, että liian usein siinä todistuksessakin me pienet ihmiset, me nojaamme siihen omaan ymmärrykseen ja sen tähden sitten Herran kirkkaus ei pääsekään ilmestymään sellaisena kuin Jumalan tahto on. Mutta jos me nojataan Kristukseen, niin se laupeuden työ, niin sen todistamisen kuin sitten kaikkien niiden muiden osa-alueiden kanssa, mistä me tehdään tilisen Matteus 25 mukaan, niin se onnistuu. Ja monta kertaa, jos meillä on uskoa rukoilla se sairaankin puolesta, niin kyllä sitten Jumala on voimallinen sitten antamaan sille sairaallekin sitten synnin tunnon. Jumala johti minut tapaamaan sellaista syöpäsairasta miestä, ja mä ymmärsin hänen puheestaan sitten niin, että hänen äitinsä on sitten uskova. Ja en tiedä, oliko se äiti sitten tyrkyttänyt jo liikaa pojalle evankeliumia, mutta tuntui, että hän oli niin vähän niin kuin liikaa rokotettu. Mutta sitten kun se syöpä oli kuitenkin runnellut häntä niin paljon, että aika oli vähän, niin hän suostui sitten sellaiseen kompromissiin, että sinä saat rukoilla minun puolestani, että minä parantuisin, tai että Herra antaisi mulle voimia tämän sairauden keskellä. Mutta sitten niin kuin oli stoppi, että sitä elämän Jeesukselle luovuttamisesta älä puhu sitten mitään. No minä sitten ajattelin, että on se parempi sen syöpäsairaan kohdalla sitten rukoilla sitten, että Herra antaa hänelle vaikka lisää elinpäiviä, että jos hän sitten tulisi synnintuntoa vaikka myöhemmin, kun se, että jättää sitten rukoilematta. Ja niin minä sitten rukoilin hänen puolestaan ja sitten hän vähän tuli kyyneleitä siinä silmiin ja sitten hän sanoi, että minä tunsin, että minuun tuli voimaa. Eli hän niin kuin antoi sitten kuitenkin todistuksen, että Jeesus on todellinen. Ja voi olla, että ennen kuin hän lähti tästä ajasta, niin Jumala on voinut antaa hänelle sitten ja vastata niihin äidin esirukouksiin. Ja on hyvinkin mahdollista, että hän on perillä siellä Jumalan taivaassa. Jotenkin näin tämä sielujen voittaminen sellaisena, että se itse pelastustapahtumahan on Jumalan teko. Me emme voi ihmisenä uudesti synnyttää ketään elävään toivoon, vaan se on Jeesuksen ja se on Jumalan teko. Niin kuin Pietari sanoi, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta, niin näin sillä tavalla, että se meidän osuutemme ja minun osuuteni ja sinun osuutesi on tehdä se meidän osuutemme, eli kertoa ihmiselle Jeesuksesta, rukoilla hänen puolesta ja tehdä niitä asioita, mitä Pyhä Henki kehottaa tekemään. Ja sen jälkeen sitten se jää Jumalan käsiin, että miten sen ihmisen kanssa käy. Mutta kuitenkin uskon siihen, että Jumala on sillä tavalla uskollinen, että jos me teemme oman osuutemme, niin kyllä Jumala on aina voimallinen tekemään sen oman osuutensa. Että se ei sieltä puolelta niin kuin se homma prakaa. Ja mä jotenkin rakastan sitä englanninkielistä ilmaisua, että love never fail, että rakkaus ei koskaan niin kuin epäonnistu. Että jos sinä olet täynnä Jumalan rakkautta, niin se tietyllä tavalla antaa semmoisen onnistumistakuun, koska se rakkaudessa on niin paljon voimaa, että se on aina voimallinen tekemään tehtävänsä. Kun tämä Yrjö Müller, joka ruokki nälkäisiä ja sitten hän oli tämä orpokotia Suurimmillaan niissä oli 2000 orpoa, jotka hän ja hänen vaimonsa ja työtoverinsa ruokki uskon kautta joka päivä. Ja sitten kun sitä historiaa kirjoitettiin, niin sanotaan, että oliko se yhtenä vai kahtena päivänä kaikkien niiden vuosikymmenien aikana yhden kerran oli 20 minuuttia ruoka myöhässä sen takia, että ne tarvikkeet vähän myöhästyi, mutta kuitenkin ne lapset sai sinäkin päivänä syötyä. Niin sitten hän kertoi siinä elämänkerrassaan, että minkälaista se työ on ollut, ja hän sanoi, että kaikki ne sielut, joiden puolesta hän ja hänen vaimonsa on rukoillut ja työtoverinsa vuosien saatossa, niin kaikki ne on tullut uskoon. Mutta sellaisessa aikatoleranssissa, että joku tuli uskoon yhden tai kahden päivän tai viikon rukouksen jälkeen, ja pisin tapaus kesti 65 vuotta. Mutta kaikki tulivat uskoon, ja Jumala osoitti uskollisuutensa. Ja minä sanoisin jotenkin hyvin sillä aralla tunnolla, että siinä on sitkeyttä, jos joku ihminen rukoilee toisen ihmisen puolesta 65 vuotta, joka on monen ihmisen koko elämän pituus, niin siinä on semmoista, niin kuin, voisiko sanoa, otetta tähän sielujen voittamiseen. Siinä on jotakin semmoista päättäväisyyttä, samanlaista kuin Jaakobilla siellä Jordanin rannalla, että Herra, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Et se oli aikamoinen kamppailu siellä, kun Jaakob kamppaili, ja sitten kun hän voitti sen kamppailun, niin vaikka hän sitten sieltä lähti lonkkaan, sain iskun saatuun, eli ontuenhan Jaakob sieltä lähti, mutta se ei varmasti merkitsi hänelle kovin paljon, että lähtikö hän sieltä ontuen vai käsillään kävellen, vaan se siunasi häntä, että Jumala sanoi, että tästä eteenpäin Jaakob, sinun nimesi ei ole enää Jaakob, vaan sinun nimesi on Israel. Eli sen uskon tähden, että hän taisteli, hänen nimensä vaihtui. Niin se on jotain sellaista esikuvallisuutta siitä sitkeydestä näissä laupeuden asioissa, että ei antaa periksi missään tilanteessa. Sitten sielun vihollinen on sellainen, joka pidättää näitä sieluja niin kuin, ja vastustaa sitä sielun pelastusta. Ja voin siitä niin kuin kertoa semmoisen omasta kokemuksesta sellaisen esimerkin, kun olin sitten erään uskonveljen kanssa, saatiin tietää, että sitä meidän kotikylästä oli sitten viety semmoinen eräs mies sitten terveyskeskukseen. Hän oli saanut halvauskohtauksen sillä tavalla, että mä en muista nyt enää kumpi puoli se oli halvaantunut, mutta toinen puoli oli kuitenkin halvaantunut, ja sitten me mentiin häntä sinne sairaalaan sitten katsomaan, niin hän ei pystynyt puhumaan muuta kuin kaksi sanaa. Ja mä en voi toistaa näiden lasten tähän niitä sanoja, mutta toinen sana alkoi P:llä ja toinen S:llä. Ja kysyit häneltä mitä tahansa ja sanoit hänelle, että haluatko sinä antaa Jeesukselle elämäsi, niin sitten se vastaus oli joku P tai S. Ja mitään muita sanoja hänellä ei ollut. Ja se kaveri sanoi, että Jari, että tämä sielu on menetetty, että meidän pitää lähteä pois, että ei tästä tule mitään, kun tuollaiset kauheat sanat vaan tulee vastaan, kun tarjotaan Jeesusta. Ja mä sanoin, että ei veli hyvä, että hoidetaan tämä asia toisella tavalla. Ja selitin se tulle kaverille, että sielunvihollinen on lyönyt tätä miestä ja sen takia sielunvihollinen on jättänyt sen huulille vaan oman nimensä. Ja sitten mä sanoin, että hoidetaan toisella tavalla tämä asia. Sanoin sille miehelle, että jos sinä haluat antaa elämäsi Jeesukselle ja haluat, että me julistamme sinulle synnin päästö, niin nosta se käsi, mikä vielä toimii ylös. Ja niin se käsi sitten nousi ylös ja me julistimme hänelle synnin päästö Jeesuksen nimessä ja veressä. Sitten minä olin 3 päivän päästä siinä tienlaidassa sitten vinssaamassa puita sitten, kun siinä Sysmä-Hartola-tien välissä. Ja mä näin sitten, kun ruumisauto meni sitten Hartolasta Sysmään, ja Pyhä Henki sanoi minulle, että Jari, tuossa se sielu nyt menee. Hänellä oli 3 päivää aikaa. Mutta minä uskon ihan jotenkin koko sydämisesti, että se ihminen on taivaassa, jos hän sydämestään nosti sen kätensä. En minä usko sitä, että Jumala vaati häneltä sitä suun tunnustusta. Kyllä Jumala näki sen, mikä hänen sydämen tilansa on, koska voihan kuuromykkäkin tulla uskoon, eikä se voi koskaan sanoa suun tunnustusta, ja se pelastuu silti. Eli että ei pohdita liian väärällä tavalla sanaa. Eli jotenkin sanoisin tähän sielujen voittamiseen sillä tavalla, että niin kauan kun on elämää, niin kauan on toivoa. Se on parempi, että me emme rupea ihmisinä määrittelemään, että onko jonkun niin kuin ihmisen etsikkoaika mennyt ohi. Koska liian usein huomaan niin kuin sananjulistajienkin lainaaman sieltä Jobin kirjasta sitä kohtaa, missä puhutaan kutsumisesta kahdesti tai kolmesti, mutta en näe sen kohdan puhuvan ollenkaan sielun pelastuksesta. Se on vaan jotenkin tarttunut sinne sitten julistajien uskovien huulille. Eli Jumala voi antaa siellä etsikkoaikoja ja me emme voi sitä määritellä. Ja mitä siinä sitten tapahtuu vahinkoa, jos sitten kävisikin niin päin, että siellä oikeasti olisi joku ihminen, jolta on etsikkoaika mennyt umpeen ja sinä kertoisit Jeesuksesta, niin eihän sinulla tai minulla ole mitään menetettävää. Mutta toisinpäin käännettynä, jos hänen sisimpänsä vielä avautuu, niin se on voitto tälle Jumalan valtakunnalle. Eli ajatellaan näitä asioita niin kuin sen kadotetun sielun näkökulmasta, niin siinä on niin kuin voimaa. Ja sitten luen täältä Hosean kirjan 10. luvusta jakeen 12. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto silloin, kun aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Eli kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Eli se laupeuden leikku ei tule ensin, vaan se kylvö tulee ensin. Ja me ehkä ajatellaan se sillä sellaisesta näkökulmasta, että se tarkoittaa sitä, että minä kerron ihmisille Jeesuksesta, kylvän sinne, rukoilen heidän puolesta ja sitten se ihminen pelastuu ja sitten tulee laupeuden leikkuu. No niin, se tietysti käytännössä sitten se vaihe on, mutta ehkä sitä kylvyä on jo ennemmin. Sinä olet kohdannut kylvön, kun sinulle on kerrottu Jeesuksesta, mutta sitten myöskin tätä henki-ihmistä pitää rakentaa, eli kylvää sinne Jumalan sanaa jatkuvasti, jotta voi kylvää ja jotta voi tulla se laupeuden leikkuu. Että se ei ole yksiselitteisesti vaan se, että kylvetään kadotetulle sielulle, vaan se on myöskin kylvyä sinne omaan sisimpäänsä, että voi kylvää eteenpäin. Ja myöskin ruokkia sillä laupeudella itseään, että voi sitä laupeutta harjoittaa. Sitten siellä salmissa 126, se on jotenkin semmoinen kohta, mitä mä rakastan, että kylvää, että ne, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Että siinä on jotenkin semmoinen niin kuin, oikein semmoinen profeetallinen lupaus, että kun kyynelin kylvää, eli ei siinä välttämättä sanota siinä, että se pelkästään kuvaa vaan sitä, että on kyyneleet silmissä, vaan näin se jotenkin enemmän vielä kuvaavan sitä sydämen tilaa. Eli salmi 126, luetaan se kokonaan. Matkalaulu, kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkyväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin pakanain keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Niin Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, sillä me iloitsemme. Herra, käännä meidän kohtalamme niin kuin sadepurot etelämaassa. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät. He palajavat riemuiten, kun lyhteen tuovat. Ja nyt siinä ei riitä se, että jotenkin niin kuin omassa voimassasi puristat itsesi itkemään kadotettujen sielujen puolesta, niin niistä voisi sanoa, kun puhutaan jostakin muista kavereista, että on vain krokotiilin kyyneleitä, niin ne on samanlaisia. Jos ne tulee lihasta ne kyynelet, niin ne ei auta. Mä otan siitä esimerkin Uudesta testamentista, kun Jeesus meni sinne herättämään sitä Jairuksen tytärtä, niin hän otti sinne lähimmät opetuslapsensa mukaan. Ja mitä hän sitä ennen teki, ennen kuin kuolle heräsi, niin hän heitti kaikki itkijänaiset sieltä pihalle sieltä kämpästä. Ja sitten vasta alettiin herättämään sitä kuolletta. Ja syy oli se, että se oli siitä surusta nousevaa, voisiko sanoa kuoleman kyyneleitä. Ja ne ei voinut herättää sitä Jairuksen tytärtä. Sinne tarvittiin aivan eri ulottuvuus. Eli nyt jotenkin, jos haluat, että kyynelin pääset kylvämään tai minä kyynelin kylvämään, niin siinä on jotenkin syvällisemmin kysymys semmoisesta murtumisen armosta. Että Jumala saa tältä pään tasolta laskea meille sydämen tasolle tuskan kadotetuista sieluista, tuskan sairaista, tuskan kärsivistä ihmisistä. Niin siinä on jotakin eri, sanoisin jotenkin pelkistettynä, että on jotenkin eri asia, että sinulla tai minulla on kyynelet tämän pään tähden, kun on kyyneleet sydämen tähden. Ja sitä tämän sydämellisesti, syvällisesti ymmärrän tämän tekstin tarkoittaa, että kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat, että niiden kyynelienkin alkulähde on Jumala. Eli ne kyyneleet on ikään kuin hengessä kylvetty meidän sisimpäämme. Jeesus sanoi siellä jossakin Uudessa testamentissa, että itkekää itkevien kanssa ja iloitkaa iloitsevien kanssa, niin olen nähnyt sen tuolla surevien ihmisten keskellä, että ei siellä inhimillinen itku auta, mutta jos saat pyhässä hengessä itkeä sen kärsivän ihmisen rinnalla, niin jotakin tapahtuu. Mulla joskus tuolla, kun aloitin työtä, enkä silloin osannut englantia kovin paljon, enkä osaa vieläkään hirveästi, mutta kuitenkin kun aloittelin kiertämistä siellä Amerikan mantereella, niin ensimmäisinä vuosina mulla oli semmoinen nuori suomalaissyntyinen veli sitten mukana, ja hän oli sitten kaikin puolin niin kuin hyvä siihen tehtävään, koska sen lisäksi, että hänellä oli hyvä kielitaito, niin hän oli sitten elävä Raamatun sanakirja. Jos minä kysyin häneltä, että missäs tämä ja tämä jae, niin sieltä yhtäkkiä se on se luku ja se jae siellä ja siellä. Ja aina hänellä oli se jae sitten valmiina. Mutta se pääomisaisuus, mitä minä pidin hänestä ja hänen työstä, oli se, että jos minä niin kuin murruin siellä saarnapöntössä ja aloin itkemään kesken saarnan, niin se tulkikin murtui ja hän itki pyhässä hengessä siellä. Ja silloin mä koin, että se meni läpi se sanoma niille ihmisille, koska siinä olisi ollut jotenkin niin kuin semmoinen vääränlainen suoritin välissä, jos minä olisin itkenyt siellä ja kaveri olisi vaan totisena katsellut, tossa se julistaja itkee ja tossa on kuulijat, niin se ei olisi mennyt perille. Jotenkin sellaista eläytymistä siihen Jumalan henkeen me tarvitsemme jatkuvasti. Ja me tarvitaan sitä joka päivä, niin kuin se uusi armo ja uusi voitelu. Ja sitten meillä uskovilla on vaarana se, että kun me on tietty aika, esimerkiksi vuosi oltu uskossa, niin meillä on vaara langeta siihen kokemusperäisyyteen tai siihen, että no kyllä minä nämä hommat nyt osaan ja kyllä ne menee rutiinilla. Mutta mä sanon rehellisesti, ei ne mene rutiinilla oikealla tavalla, vaan juuri silloin alkaa tulemaan niitä monotonisia robottitodistuksia, monotonisia laintekoja ja niin edelleen, jotka ei saa ihmisten sydämiä murtumaan ja muuttumaan. Eli jotenkin on niin kuin viisasta joka aamu nollata mittarit ja pyytää niin kuin armoa tulla ja olla lapsenmielinen ja olla avoimena kanavana, eikä nojata siihen, että mitä minä tiedän ja mitä minä osaan. Koska siitä oma osaamisesta voi tulla tulppa sille elävälle todistukselle. Eli siinä auttaa se Paavalin mielenlaatu, että vaikka hän oli valtavasti nähnyt asioita, niin hän sanoi, että yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana ja kurottautuen eteenpäin. Eli hän ei katsellut sinne taakse, vaan hän katsoi sinne eteenpäin, eli sinne kohti kirkasta sydänpäivää. Eli hän ei voinut seuraavana päivänä nojata siihen ja sanoa Jumalalle, että joo, että kun eilen heräs kuolle, niin sen perusteella mä voin sitten pyytää, että se herää nyttekin. Vaan he täytyy elää siinä hengessä, että Jumala voi tehdä taas uudet ihmeet uutena päivänä. Ja Jumala voi tehdä ne eri tavalla seuraavana päivänä, kuin hän teki ne edellisenä päivänä. Mutta jos me nojaudumme omaan ymmärrykseen ja katselemme sinne taaksemme, niin silloin meillä ei ole sellaista tuoretta voitelua. Sitten tämä jae 6 on minusta tässä psalmissa 126 myöskin erittäin mielenkiintoinen. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät, he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Ja jotenkin tämä sopii nyt tietysti erityisesti sielujen voittamiseen, että on tuska siitä sielusta, niin se on samankaltaista hyvin pitkälle, kun minä olen ollut 4 kertaa kätillä, niin minä voin kertoa se, minkälaisia on synnytystuskat, niin se on hyvin samankaltaista, että kun nainen odottaa, ne poltot tulee ja supistukset tulee ja sitten lopulta tulee se lapsi, niin se yhtäkkiä se tuska katoaa sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun se kätilö tai isä tuo sitten sen vastasyntyneen siihen äidin nähtäville, niin vaikka se tuska on ollut kuinka hirveä, niin yhtäkkiä siellä on vaan täyttä hymyä. Eli se ilo alkaa voittamaan, että se uusi elämä on nyt ilmestynyt. Eli kannattaa niin kuin nähdä tässä synnytystuskaa, koska jotenkin me eletään nyt siinä tilanteessa, missä elettiin Hiskian päivinä, ja se on hyvin vaarallinen tilanne, kun siellä sitten tehtiin semmoista hengellistä analyysiä ja sanottiin, että lapset ovat tulleet kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. Ja me ollaan sellaisessa ajassa, jossa ihmisiä ärsytetään hiukan evankeliumin sanalla, mutta ei riittävästi. Ja siihen on kytketty niin paljon semmoista ihmistekoista, että, ja sitten puuttuu esirukousta monta kertaa. Eli ne tulee kohdun sulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. Minä olen törmännyt täällä Kristuksen ruumiin keskellä hengellisessä kokouksessa ihmisiin, jotka on pisimmillään tehnyt hengellistä työtä jopa 20 vuotta, liikkunut täällä uskovien piirissä, olematta itse uudesti syntynyt lainkaan. Ja ne on järkyttäviä kokemuksia, jos ajattelee jonkun ihmisen elämää, on 20 vuotta mukana ja luulee olevansa uskossa, ja niin siinä jää jotakin siitä hedelmällisistä työvuosista tekemättä. Totta kai täytyy jokaisen sellaisenkin sieluun sanoa, että kiitos Herralle, että 20 vuoden kuluttua tuli pelastus, mutta toisenlaisissa olosuhteissa se olisi voinut tulla siellä jo ensimmäisillä metreillä. Enkä mä näe sitä, että se johtuu siitä jotenkin sen ihmisen hölmöydestä tai jostakin, niin kuin, onko se hölmöys sai väärä sana, tai tietämättömyydestä, vaan näen sen, että jos tällaisia ihmisiä on tosi uskovien keskellä, niin jotakin puuttuu hengenlahjojen alueella tai jossakin, että miten se on ylipäätään mahdollista, että se ei ole aikaisemmin tullut julki. Koska uskon siihen, että jos kovin pitkä aikaa todellisen uskovien seurakunnan keskellä on joku jopa työssä mukana, niin jos siellä on se todellinen usko ja todellinen hengen voitelu, niin uskon sellaiseen asiaan, että se voitelu tuo sen ihmisen sydämeen piston, eli hän alkaa tietämään, että minä olen kadotetussa tilassa. Jo pelkästään sen salmin tekstin kohdalla tai sananlaskujen kummassa on, kun sanotaan, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa, niin jos siellä on se, niin kuin se edesmennyt veli sanoi, puhuu aina täyslaidallisesta, että jos siellä on täyslaidallinen Kristuksen läsnäoloa, niin kyllä se, jolta puuttuu uudesti syntyminen, se alkaa tuntemaan itsensä oudoksi ja vieraaksi, alkaa tajuamaan, minulta puuttuu jotakin. Eli me ei voida syyllistää sellaisia ihmisiä tässä hengellisessä tilanteessa, vaan miettiä, että puuttuuko meiltä jotakin, tarvitsemmeko jotain lisää, että ihmiset tässäkin ajassa saisivat samalla tavalla kuin siellä helluntaipäivän jälkimainingeissa, ne saivat piston sydämiinsä ja kysyivät, mitä meidän pitää tekemään. Tai sitten siellä Filippin vankilassa, kuinka siellä Paavali ja Siilas oli jalkapuussa ja sitten he veisasi keskiön aikaan kiitosta elävälle Jumalalle, ja sitten yhtäkkiä tuli maan järjestys, ja sitten kaikki ne vankilan ovet aukeni, ja kahleetkin kirposi, niin sitten tuo vanginvartija yhtäkkiä havahtui siihen tilanteeseen, ja kun hän näki, että ovet on auki, niin hän veti johtopäätöksen, että koska oli täysi pimeys, hän veti vaan sen johtopäätöksen, että nyt ne kaikki on karannut, ja hän tiesi, että hän on niistä vastuussa, niin hän päätti, että ei muuta kuin hän sukeltaa siihen omaan miekkaansa. Mutta siihen hetkeen sitten Paavali huutaa sieltä jostakin pimeydestä, uskon niin, että täysin pyhän hengen vaikutuksesta, eikä mitenkään, että hän olisi ollut näköyhteyttä siellä pimeydessä, niin hän yhtäkkiä huutaa, että älä tee itsellesi mitään pahaa, me kaikki olemme täällä. Ja mitä tuo sana sitten vaikutti sen jälkeen sitten vanginvartija alkoi pyytämään valoa. Voi olla, että hän vaan halusi inhimillistä soihtua, mutta kuitenkin se pyyntö nousi sillä tavalla sydämestä, että lopputulos oli kuitenkin se, että hänen sisimpäänsä tuli Jeesus valo. Ja niin hänestä ja sitten myöhemmin hänen perhekunnastaan sinä yönä tuli Kristukseen uskovia. Eli jotenkin tässä laupeuden työssä myöskin, että rakastan sitä hengellistä laulua, että olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus Herra on. Eli meidän uskovina pitäisi oppia se läksymme, että jos otetaan nyt esikuvaksi tai esimerkiksi Paavali ja Siilas, niin se ei merkinyt heille mitään, että heidät oli ruoskittu, he oli jaloista kiinni. Ja siitä huolimatta he veisäsi keskiön aikaan kiitosta elävälle Jumalalle. Ajattele jotenkin niin lapsenmielisesti, jos heidän sisimmästään ei olisi noussut sitä kiitoksen veisuuta, niin tuskin olisi sitä maanjäristystäkään tullut. Näin jotenkin, että sen kiitoksen veisuun, joka oli niin kuin voisi sanoa syvintä esirukousta ja palvontaa, niin sen hedelmänä tuli maanjäristys ja sen hedelmänä he saivat johtaa vanginvartijan ja hänen perheensä pelastukseen. Ja onhan se sanottu Uudessa testamentissa, että kiittäkää joka tilassa. Voi olla, että kaikista joka tilassa voi kiittää siis Jeesusta, mutta jos on oikein paljon lyönyt päätä seinään, niin ei kannata kiittää sitä tilasta ja tilanteesta, minkä on itse aiheuttanut hölmöyksissään, mutta voi kiittää Jeesusta siitä, että pääsee siitä vapaaksi. Eli kiittää Jeesusta kaikissa tilanteissa ja tilassa. Eli ei niinkään kiittää siitä, että tässä nyt on tällainen kauhea tilanne, kun mä hölmöin, vaan kiittää siitä, että Jeesus on voittaja. Eli siinä on jotakin semmoista pientä niin kuin eroa siinä, että kiittääkö sitä tilasta, että minä nyt tuossa mokasin ja tässä kävi näin huonosti ja tällä tavalla, vaan alkaako kiittämään Jeesusta ja katselee jo uskossa eteenpäin. Jotenkin mä uskon, että Paavali ja Siilaksen silmissä oli jotakin näkyä, kun he kiitti siellä, niin minä uskon, että heillä oli sisimmässään varmuus siitä, että Herra vielä ilmestyi ja sanoi tässä Filippin kaupungin tilanteessa vielä viimeisen sanan. Eli se kiitos nousi sellaista odotuksesta, että Jumala on voimallinen vielä tässäkin tilanteessa, vaikka meillä on jalat kiinni Jumalan apostoleina, niin vielä tekemään jotakin. Eli sellaisissa olosuhteissa, missä näyttää jo umpikujalta, niin siellä erityisesti jotenkin haluaisin kehoittaa tai jopa yllyttää tai innoittaa sinua, kiitä sittenkin.
Aamen.
Niin kuin siinä jossakin laulussakin lauletaan, että kiitäs sittenkin, Herra parantavan voiman antaa voi. Eli siinä kiitoksessa on voimaa. Mutta siinä on eniten sitä voimaa, että jos se saa nousta meistä sen voitelun kautta. Mutta monta kertaa totuus meistä on, se on ihan ok, jos alat sitten niin kuin kiittämään sitten parempi niin päin, että aloitat lihassa ja lopetat hengessä, eikä niin päin niin kuin kalatalaiset, että hengessä aloitettiin ja lihassa lopetettiin, niin kyllähän se monta kertaa voi olla, että se kiitos lähtee väkinäisesti liikkeelle, mutta kuitenkin jos se sydän on kurottautunut siihen Jumalan valtaistuimen puoleen, niin kyllä se alkaa tunnustautumaan Jumalan voitelukin mukaan ja silloin pääset hengessä lopettamaan, eli niittämään sen kiitoksen hedelmän. Se on jotenkin sellainen siunaava Raamatun kohta, jossa sanotaan, että Jumala lähettää sirpin, joka leikkaa sen kypsän hedelmän, niin sitten kun se vanhurskauden kylvö on kylvetty, niin siinä vaiheessa, kun on leikkuun aika, niin se onkin Jumalan homma. Se Jumala lähettää sen sirpin ja silloin se hedelmä tulee leikattua sinne iankaikkiseen aittoihin. Mutta kyllä se hedelmä voi olla rukousvastaus sinun elämäsi tarpeisiin. Se hedelmä voi olla se sairaus, joka parantuu. Eli nähdä tämä laupeuden, vanhurskauden kylvä ja kyynelin kylväminen ja laupeuden leikkaus laajasta näkökulmasta, että se sisältää paljon muitakin asioita kuin sielujen voittamista. Mutta haluan jotenkin pitää tämän niin kuin pääpainon tässä, että meillä olisi silmien edessä aina kadotetut sielut. riippumatta siitä, että mikä meidän ajallinen ammatti on, mikä meidän tehtävä on seurakunnan sisällä, niin silti pitää näkyä kadotetuista sieluista. Minä jotenkin rakastan siellä jossakin Wotsmanin kirjoituksesta hänen opetustaan, että vaikka hän etupäässä keskittyi uskovien opettamiseen ja kirjoittamiseen heille ja niin edelleen, niin hän sanoi, että minä pidän kunnia-asian, että todistaa joka päivä 3 tai 4 kadotetulle sielulle, ja se pitää minut tuoreena. Eli vaikka hänen työn pääpaino oli muualla, niin hän halusi joka päivä todistaa 3 tai 4 kadotetulle sielulle, että se on ikään kuin tuoreus takuu. Eli on sinun tehtäväsi mikä tahansa, niin pidä kontakti kadotettuihin sieluihin, pidä se esirukouksen kautta, mutta pidä se myöskin sen konkreettisen todistuksen kautta ja materiaalin kautta, millä tavalla Jumala johdattaa, niin jotenkin haluaisin niin kuin rakkaudessa sanoa, että älä kadota suhdettasi kadotettuihin sieluihin. Se on jotenkin ihana se Raamatun kohta, kun sen oikein ymmärtää, jossa sanotaan, että on käyvä sisälle ja on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Niin näin se jotenkin, voi sillä olla muutakin merkitystä, mutta näin se sisältävän ainakin sellaisen asian, että kun me vastaanotetaan Jeesus, niin me käydään sisälle tähän taivaan valtakuntaan ja samalla me sitten on uudesti synnytty elävään toivoon ja tultu seurakuntaan sisälle. Mutta sitten Jeesus tahtookin, että me kävellään ulos ja se laidun on siellä, missä on kadotut sielut. Eli on käytävä sisälle, voisiko sanoa pelastumassa, mutta käytävä sisälle myöskin vastaanostansa Jumalan sanan opetusta ja armoa ja lahjojen käyttöä, mutta se laidun on sittenkin siellä ulkopuolella. Jotenkin haluan rukoilla tänään puolestasi, että saat armon käydä ulos ja löytää laitumen. Ei, se on se syvin laupeuden täyttymys, tai sen vanhurskauden kylmän ja laupeuden leikkuun täyttymys, että löydät laitumen. Ja erityisesti minä olen ihastunut Ruutin kirjaan, jossa Ruut ja Boas, siis Ruut kuvaa Kristuksen morsianta esikuvallisesti, ja Boas sitten sukulunasteena kuvaa Jeesusta, niin kuinka ihana se on, että he eivät kohdanneet toistaan missään temppelissä eikä seurakunnan keskellä, vaan he kohtasivat toisensa puimatantereella, siellä missä eloa viskataan. Eli jotenkin sanoisin rakkaudellisesti, lempeästi, mutta päättäväisesti, että jos haluat kohdata Kristuksen syvällisesti, niin et löydä sitä kohtaamista seurakunnan keskeltä, vaan tulet sen löytämään siellä, missä pääset johtamaan yhdenkin kadotetun sielun pelastukseen. Mä en muista, oliko se Wilkerson vai Osborne, joka sanoi, että kun minä siellä New Yorkin kadulla polvistun syntisen narkkarin viereen tai jonkun muun synnin orjan tai prostituudun viereen siellä ja julistan hänen synnit anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin hän kirjoittaa jossakin kirjassaan, että en missään muualla voi kohdata Kristusta niin syvällisesti kuin siellä, jossa lasken käteni tuon synnin orjan päälle ja julistan hänen syntinsä Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuiksi. Ja se on niin kuin jotenkin itsestään selvä asia, että tämän Uuden liiton seurakunnan ja todistajien suurin voima on siellä, missä sitä eloa viskataan, eli siellä puimatantereilla, siellä on se suurin rakkaus kohdattavissa. Eli jos sinä tahdot kohdata yljän oikein syvällisesti, niin mene sinne, missä eloa viskataan, missä on se laidun. Ja rukoile sitä, että Herra saa osoittaa sinulle sen laitumen. Minä uskon, että on olemassa tietyllä tavalla jokaiselle uskovalle se laidun, tai ainakin sarka siellä laitumilla, koska kyllä Uuden testamentinkin aikana ne monta kertaa teki työtä kahdestaan, eli ne tavallaan oli yhteinen laidun. Mutta pitää varoa sitä sarkajakoa siellä isolla laitumella, koska pohjimmiltaan sitten, jos sinä löydät laitumen, minä löydän laitumen, niin todellisuudessa se laidun on aina Kristuksen laidun. Me ei voida omistaa sitä laidunta. Mutta se on ihana olla siellä Kristuksen laitumella ja tehdä siellä elovainiolla työtä. Eli siellä Ruut sai kohdata Boaksen ja sen jälkeen hänen elämänsä muuttui aivan toiseksi, koska vaikka hän oli kuullut sen sanan, että että on kaksi sukulunasta ja toinen on läheisempi ja Boas on kauempaisin, niin se oli vielä vain tekstiä. Mutta sillä hetkellä, kun sitten Boas sitten heräsi ja levitti sen peittoliepeen, tai mikä se sana siellä onkaan hänen ylleen, niin siinä hetkessä hän tajusi, että minulla on sukulunastaja, joka elää. Se muuttui todellisuudeksi se kertomus. Jos ajatte, kun luet koko Ruutin kirja, niin se on jotakin ihmeellistä, kuinka päättäväisesti hän lähti Anoppisan Noomin kanssa sieltä Moabin maasta. Ja se toinen Noomin miniä kääntyi sillä rajalla pois. Hän palasi takaisin sinne epäjumalien palvelukseen, mutta Ruutin sydämessä oli koko ajan usko minun kansani, niin kuin sinun kansasi. Eli hän halusi kulkea niin kuin Noomin kanssa sen koko tien sinne luvattuun maahan. Ja olen monta kertaa sitten ajatellut, että kun Ruut on esikuva Kristuksen morsiamesta ja sitten Boas itse Jeesuksesta, niin olen tullut sellaiseen lopputulokseen, että miettikää sitten, onko tämä tulkinta oikein, niin on tullut sellaisen lopputuloksen, että Noomi on esikuva Pyhästä Hengestä. Noomi sanoi aina Ruutille, että tyttäreni, kun sinä teet näin, niin sinun käy hyvin. Tyttäreni, mene nyt sinne elopuolelle, kun Boas on siellä jyviä viskaamassa. Niin minä uskon jotenkin, että Noomi kuvaa Pyhää Henkeä. Hän puhuu meille, ja sitten jos me teemme, mitä hän käskee, niin silloin me löydämme sen laitumen. Ja me löydämme sen lunastuselämän Kristuksessa, ja tunnemme sen, että meidän lunastaja elää, ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Ja nyt minulla ei ole jäljellä enää kuin yksi Raamatun kohta, ja sen jälkeen haluan pian lopettaa. Eli täällä Jaakobin kirjeen toisessa luvussa ja jakeessa 13 lukee tällä tavalla: sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. En lue nyt tästä luvusta enempää näitä jakeita, mutta ehkä voit kotona katsoa, että mihin asiayhteyteen tämä liittyy. Mutta haluan jotakin ajatuksia sanoa tästä: sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Siinä on jotakin samoja ajatuksia, mistä lähdettiin liikkeelle. Lähdettiin siis liikkeelle siitä anteeksi antavasta mielen tilasta, siitä, että se laupeus nousee siitä anteeksi antavasta mielen tilasta ja laadusta. Ja sitten, että siinä edellytetään sitä, että se laupeus on myöskin tullut tekojen tasolle. Sillä tuomio on laupeuden sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Eli siinä edellytetään, että meillä ei ole vaan täällä sisimmässä ihastus siitä laupeudesta, vaan että meillä on kyky laittaa se usko ja se rakkaus vaihdutuspöydälle sillä tavalla, että se laupeus saa tekojen puvun. Ja siihen tämä jakeen loppuosa viittaa: laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. No nyt se ei koidu sille ihmisille kerskaukseksi. Ymmärrän tämän sanan sisällön sillä tavalla, että sille, joka on laupeutta harjoittanut, niin tuomio koituu sillä tavalla kerskaukseksi, että se julistaa sitä, että Jeesus Kristus on Herra. Ei se voi olla niin, että se koituisi jollakin tavalla lihan kerskaukseksi, vaan ymmärrän niin, että tämä jakeen syvin olemus puhuu siitä, että jos me harjoitetaan laupeutta, niin siellä aina, missä se laupeus saa tekojen puvun, jos voin tätä ilmaisua käyttää, niin siellä tulee julki, että Jeesus Kristus, nasaretlainen, on Herra ja hän on kuningas. Eli ne todelliset laupeuden teot, niin sen lisäksi, että me sanomme ihmisille, että Jeesus rakastaa sinua ja tahtoo pelastaa sinua, jos me autetaan sitten, rukoillaan sen sairaan puolesta ja annetaan alastomalle vaatteita, nälkäiselle ruokaa, janoiselle juomaa ja käydään niitä katsomassa, jotka ovat vankeudessa, niin silloin kun se tapahtuu, niin se laupeuden teko, mitä me saamme Jumalan armosta tehdäkin, niin se julistaa joka kerta, että Jeesus Kristus on Herra ja kaikki kunnia tulee ja kuuluu Karitsalle, joka valtaistumalla istuu. Jos näin ei tapahdu, niin silloin olet tekemisissä sen lihallisen laupeuden kanssa. Eli todellinen raamatullinen laupeus, joka nousee siitä Jeesuksen sovitustyöstä ja anteeksi antamuksesta, niin kuin sanoin, että ne on kytköksessä toiseen ja anteeksi antavasta mielen laadusta, niin aina se julistaa, että Jeesus Kristus on Herra, on kuningas, on väkevä ja on voimallinen. Eli tällaiseen laupeuteen jotenkin haluan sinua johtaa tänään pääsemään käsiksi, joka sekä sanoina että tekona nousee sydämestä, ei järjen päätelmistä, ja koroittaa Jeesusta, niin silloin Jumala pääsee tekemään sen, mitä hän tahtoo tehdä meidän kauttamme. Ja me käymme rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään tästä tällaisesta läpileikkauksesta sanaan laupeus ja siihen liittyvistä asioista, ja kiitetään siitä armosta kyynelin kylvää ja riemuiten leikata sitä laupeuden leikkuuta, niin anna meidän ymmärtää, Herra, oma osuutemme siinä kylvötyössä ja myöskin avata sillä tavalla sydämemme, että sinä, Herra, pääset meihin kylvämään lisää ja lisää, että meillä on niin kuin sitä jaettavaa. Niin Herra, avaa oikein meidän sisimmälle sille taivaalliselle kylvölle, että meillä on kylvösiementä oikein niin kuin täyslaidallinen ja täysvarasto jakaa eteenpäin. Ja anna meille joku semmoinen aha-elämys tänä iltana siitä laupeudesta, että mitä kaikkea sinä meiltä oikein odotat, Herra, että mitä meidän tulisi tehdä. Että me Jumalan tekoja tekisimme niin kuin se ihminenkin kyseli siellä, ja siihen vastauksena, Herra, sinä puhuit tämän kertomuksen tästä laupiasta samarialaisesta, niin Herra, sinä näet, että täällä on jonkun sydämessä se sama kysymys, että mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin, niin Herra, avaa tuo sisin ymmärtämään nyt tämä laupeus ja eläminen tässä anteeksi antamuksessa ja rakastavassa ja välittävässä voimassa ja voitelussa ja sanassa ja rukouksessa ja niissä kyynelissäkin, jotta se laupeus voi pukeutua myöskin tekojen ja siihen rakkauden ja välittämisen pukuun pyhässä hengessä. Halleluja. Herra, me oikein ylistetään ja palvotaan tässä hetkessä, ja Herra, sinä näet näiden kaikkien rakkaiden tarpeet tänä päivänä. Isä, minä pyydän, että täytä näiden kaikkien rakkaiden tarpeet rikkautesi mukaan Kristuksessa, Jeesuksessa, ja pue sillä tavalla ylösnousemuksen voimaan, että laskeutu usko mennä sinne ulos ja löytää laidun, että kun on käyty sisälle tänne Kristuksen valtakuntaan ja seurakuntaan, niin anna myöskin näkyä siitä, että missä on minun laidun. Niin Herra, anna nyt sinun pyhäsi löytää se todellinen laidun, jossa ei ole kuivat ruohot, vaan jossa alkaa olemaan vihreää sen tähden, että sinne lähetetään Jumalan rakkaudella kyllästettyjä, laupeudella kyllästettyjä pyhiä pyhässä hengessä. Halleluja. Ja anna jonkun niin kuin päästä semmoisesta niin kuin putkinäön kaltaisesta, semmoisesta laitumen rajaamisesta, jossa on piikkilangat ympärillä. Näin jonkun nyt saada semmoinen avara näkyy, että Kristuksen laitumen ympärillä ei ole aitaa sen tähden, että se on ikään kuin ääretön. Menet sinä minne tahansa niin kuin uskon isä, että menee pohjoiseen tai etelään tai itään tai länteen, niin aina siellä on se laidun olemassa pyhässä hengessä. Niin anna jonkun näkökyvyn laajentua tänä iltana siitä todellisesta laitumisesta ja todellisesta Jumalan valtakunnan työstä, ja nähdä, että Herran on maa ja Herran on sielut ja Herran on laidun ja Herran on evankeliumi ja Herran on kaikki, niin anna jonkun niin kuin luopua niistä omista omistusoikeuksista niihin asioihin, jotka on Jumalan, ja luovuttaa kaikki se koko olemus ja kaikki leiviskät siihen Herran eteen vaihdutuspöydälle ja sanoa, että Herra, asioitse sinä näiden kanssa, ei minä voi itse omassa voimassani käyttää näitä leivisköitä, niin totisesti hän sellaiselle henkilölle laskee sen voiman ja voitelun tehdä niitä tekoja, niitä samoja tekoja, joita hän itse teki täällä maanpäällisen vaelluksensa aikana. Halleluja, halleluja. Herra, kiitos, että annat sitä taivaallista näkyä tästä valtakunnasta, siitä laitumesta ja kaikesta hengellisestä työstä, niin annat laskeutua näkyä ja voittovoimaa toteuttaa sen, mitä Jumala puhuu, tehdä niin kuin ruut, että kun Noom sanoi, teet tämä ja teet tuo, niin Ruut ei jäänyt kyselemään, että enhän minä nyt voi mennä sinne keskellä yötä sinne Boaksen peiton alle, mutta kun se sana olikin Jumalalta, niin se hedelmäkin oli taivaallinen, niin me kiitetään, Herra, että sinä puhut henkesi kautta ja vaikutat meissä tahtomista ja tekemistä niin isä, että sinun hyvä tahtosi saa tapahtua ja täyttyä täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään jonkun siellä vasemman nilkan ja sen jalkaterän kohdalla terveydestä, että siellä on ollut jotakin semmoista, onko se on nyrjähdystä ja turvotusta ja se ei ole kunnolla mahtunut se jalka kenkään tai se kävely on ollut sen kanssa arkaa ja kiitetään täydestä terveydestä ja kiitetään, että se jalkakin on lunastettu Jeesuksen nimessä ja veressä ja virratkoon siihen oikein elämän voimaa Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Ja kiitetään siellä jonkun polvitaipeessa, että siellä sivusyrjässä se vihlova kipu päättyy Jeesuksen nimessä ja kiitetään, että se jotenkin niin kuin kääntyy se jalka nyt oikeaan asentoon, että jostakin väärästä asennosta johtuen siellä on se kipu tai arkuus tullut ja kiitetään, että se kipupiste sieltä polven syrjästä poistuu ja se tulee terveeksi. Kaikki ne nivelsiteet ja niveli ja kaikki ne lihakset ja jänteet ja hermoradat ja suonet, mitä ikinä siinä jalassa on ja polvessa, niin kiitetään, että ne tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistumilla istuu ja kiitetään tuon jalan kohdalla täydestä terveydestä ja kiitetään, että se mikä on ihmiselle mahdotonta on Jumalalle mahdollista ja kiitetään siinä, että apu tulee Herralta. Ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja. Ja kiitetään jonkun veljen kohdalla siitä sanasta, että sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi ja se on sinun sydämessäsi ja se on uskon sana, jota saarnataan. Niin Herra, avaa nyt ne foorumit, missä saa avata sanan ja ryhtyä julistamaan kaikkia niitä aha-elämyksiä, joita Jumala on jo avannut sanasta. Niin kiitos, että avaat ne foorumit, missä pääsee jakamaan, sillä sana on sinua lähellä ja mitä enemmän jaat, niin sen enemmän sinulla tulee olemaan eläviä ja voimallisia Jumalan sanoja. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että sinä oikein voitelet Herra jakamaan sinun sanasi. Halleluja, että se sana oikein täyttyy, että sen tähden minä puhun, koska minä uskon. Niin kiitos Herra, että sinä kaikessa jakamisessa on rakkaus ja usko viedä Jumalan sanaa sinne, missä sitä tarvitaan. Halleluja, kiitos Herra Jeesus, halleluja. Ja kiitos, jos saa tulla kaikkia sellaista heikkoutta vastaan, jota on vaikea niin kuin sanoin kuvata, että joku semmoinen hento sisar, joka on jotenkin käpertynyt itseensä ja siihen omaan heikkouteensa ja sinä liikaa katselet sitä omaa kehoasi ja omaa heikkouttasi ja Herra sanoi, että kohota katseesi, kohota sen ennen kaikkea sinne häneen, uskon alkaja täyttäjä, mutta näin myöskin ympärillesi lähimmäiset, joilla on vielä vaikeampaa kuin sinulla ja murtaudu siitä omasta sellaisesta itsesäälistä ulos ja siinä on voimaa ja siinä on terveyttä. Alan näkemään jotakin muuta kuin se oma ongelmasi. Alan näkemään ylösnoussut Jeesus, joka sanoi, että minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja alan näkemään ne lähimmäiset ja tekemään sen vointisi mukaan jotakin lähimmäistäsi parhaaksi. Ja siinä samassa sinä itse parannut samalla tavalla niin kuin Job siinä hetkessä, samassa hetkessä parantui, kun hän alkoi rukoilemaan ystäväinsä edestä, niin murtaudu siitä itsesäälistä, itsekeskeistä elämästä ulos näkemään toisten tuskat ja ahdistukset ja näkemään ennen kaikkea ylösnoussut Jeesus, joka on viimeisenä seisova multien päällä, joka on alfa ja on omega, on alku ja on loppu ja on kaiken täyttymys, halleluja. Ja kiitos, tuo heikkouden valta murtuu Jeesus sinun nimessäsi ja veressäsi, halleluja. Halleluja, tulee isä kaikkia raihnaisuutta vastaan on se minkä nimistä tai laatuista tahansa ja tullaan kaikkia semmoisia synnin siteitä, ja niin kuin täällä alkupuheessakin oli nämä maailman kytköksetkin, niin tullaan niitä kaikkia vastaan Jeesuksen nimessä ja oikein rukoillaan, että kaikki se, mikä on syntiä, joka sitoo ja tekee hitaaksi tai on rakkautta tähän maailmaan, niin se tulkoon tänä iltana valkeuteen nuhdeltavaksi Jeesuksen nimessä, että Jumalan ihminen on vapaa ja on kaikkiin hyviin tekoihin valmistettu ja isänälleen mieluinen, niin kaikki ne kahleet katketkoot ja tulkoon se voitelu, että joka särkeene ikeet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulen kaikkia noituuden ja taikuuden ikeitä vastaan. Tulen haureiden ikeitä vastaan. Tulen masturbaation takana olevaa valtaa ja voimaa vastaan. Ja rukoilen, että tulee synnin tuntu ja halu tehdä sitä parannusta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kaikkia sellaista pornonorjuutta vastaan tulee Jeesuksen nimessä. Ja Herra, avaa se synniksi tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kaikki, mikä on tästä maailmasta, niin se tulee katoamaan, niin käännä katseesi pois tästä maailmasta ja maailmallisista asioista ylösnouseeseen Kristukseen. Halleluja, 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 halleluja. Ja näe kaikki ne syntitottumuksesi ja kaikki taistelut siellä Jeesuksen ruumiissa, joka häpeästä välittämättä kärsi ristin. Ihmiset käänsivät kasvonsa pois, mutta hän ei kääntänyt kasvojaan pois, vaan hän kärsi kaiken sen synnin ja kaiken sen häpeän. Ja hän oli kaikessa kiusattu, niin kuin mekin, mutta ilman syntiä. Ja siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa. Niin sinä, joka koet sitä synnin kiusaa, niin muista, että sinun lunastajasi elää. Ja hän eli täällä maan päällä ilman syntiä. Ja siksi hän voi auttaa sinun sana kuiville ja vapauteen siitä syntitottumuksesta. Ja sinä, joka hapuilet sen jonkun vanhan asian kanssa, niin mä julistan, että Jeesuksen nimessä ja veressä kerta kaikkiaan uskon ne syntisi anteeksi annetuksi. Ja katso, se mikä on vanhaa, se on kadonnut ja uusi on astunut sijaan. Halleluja. Ja sinun lunastiasi elää. Ja ota oikein se synnin päästä sillä tavalla vastaan, että kun sieluvihollinen tulee huomenna sinua syyttämään, niin sano, että sitä ei enää ole Jumalan edessä, sillä hän on vienyt sen pois niin kauaksi kuin itä on lännestä, niin kuin sana sanoi, että hän vie meistä meidän rikkomuksenne. Jos sieluvihollinen tulee syyttämään sinua ja sinä olet idässä, niin sano sille saatanalle, että se rikkomus on siellä lännessä, eikä se enää ajatukseen astu, sillä minun lunastajani elää. Ja nouskoon sinun elämässä oikein uskon kilpi torjua kaikki pahan palavat nuolet ja kaikki ne syyllistävät vallat ja voimat, sillä vapauteen on Kristus vapauttanut ja tahtoo vapauttaa. Ja me kiitetään siitä elämän hengen laista, jossa meidät on vapautettu synnin ja kuoleman lain alaisuudesta vapauden lain alaisuuteen. Niin kiitetään siitä Kristuksen tuomasta vapaudesta, että kaikki se, mikä on tehnyt synnin tähden tai maailman rakkauden tähden hitaaksi tekemään Jumalan työtä, niin poistukoon se, että Jumalan lapset oikein saisivat juosta lunastajansa perässä. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, kiitos, että sinä näet yksilöllisesti jokaisen tarpeen ja haluan jokaisen nostaa tänä iltana sinne, mitkä ikinä ne tarpeet ovat sinne, ja jokaisen perheen sinne armon istuimen eteen, ja mitä ikinä ne tarpeet on, niin anotaan elävältä Jumalalta niihin vastausta ja kiitetään uskon kautta vastauksesta ja myöskin uskon kautta ojentaudutaan sen mukaan, mitä toivotaan ja odotetaan elävältä Jumalalta. Halleluja, halleluja. Ja minä uskallan julistaa sinulle, rakas sisarien velini, tänä iltana tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan ja uskosi jälkeen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, 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 halleluja. Ja jollekin minä uskallan sanoa, että tee se ja sitä, mitä sinun sydämesi halajaa. Älä enää pidätä tätä uutta elämää sisimmässäsi, vaan pala siinä voitelussa. Anna voitelun virrata ja ala tekemään niitä ensimmäisen rakkauden tekoja. Halleluja. Anna sen elävän veden virrata sinun kauttasi ja oikein avautukoon pyhien leirissä jakelun kanavat Jeesuksen nimessä. Ja rukoillaan oikein hengen täyteyttä ja rukoillaan niitä lahjoja. Herra, avaa oikein tänä iltana sydämiä vastaanottamaan kaikki, mitä sinä olet sinun pyhiäsi varten, tätä iltaa varten varannut, niin Herra, armahda, että ei yksikään varastohuone siellä taivaassa jää tyhjentämättä, mitä tätä iltaa varten on varattu, niin avaa sydämiä vastaanottamaan kaikki se hengen voima ja lahjat ja suu ja viisaus ja se laidun ja kaikki, mitä olet varannut ja näky ja ilmestys ja tieto ja profetia ja kielet ja kielen selitys ja kaikki se ylösnousemuksen voima. Niin Herra, avaa nämä sisimmät niin vastaanottamaan, että mitään ei jää puuttumaan, vaan että saa kokea sen sanan täyttymyksen, että Kristuksessa on kaikkea, kaikkea riittävästi, yllin kyllin, pyhässä hengessä. hengessä, halleluja. Herra, suo näiden saviruukkujen virrata yli reunojen, niin kuin jossakin on kirjoitettu, että suo minun maljani olla ylitse vuotavainen, niin suo Herra meidän kaikkien maljojen ja meidän saviruukkujen olla ylitse vuotavainen henkeä, hengen voimaa, elämän sanaa, ensimmäistä rakkautta ja kaikkia näitä laupeuden tekoja, kyynelin kylvämistä ja kaikkia sitä vanhurskauden leikkuuta pyhässä hengessä, niin Jeesuksen nimessä olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen, mitä ikinä sinä tänä iltana janoat, niin se tulkoon ja tapahtukoon Jeesuksen Kristuksen nimessä, sillä se on kirjoitettu, että hän meidän sydämen halajamiset tyydyttää hyvyydellään, niin mitä ikinä sydämen halajamista Jumala on sinne saanut istuttaa, niin me kiitämme, että hän hyvyydellään sen tuo myöskin sen täyttymyksen pyhässä hengessä, halleluja. Ja sinä, joka olet ahdistunut, niin Jeesuksen nimessä oikein tule tänään tuntemaan sinun lunastiasi elää ja kahleet on katkaistu, halleluja, ja kaikki sinä voit hänessä, aivan kaikki, joka sinua vahvistaa, Kristus Jeesus, siksi ole luja ja ole rohkea ja käy tekemään se työ, mihin Jumala on sinut kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa, aamen.